ความยากจนแบบสุดขั้วหมายถึงการมีรายได้ต่ำกว่าวันละ1ดอลลาร์กับ25เซนต์สหรัฐหรือประมาณเกือบ38บาทต่อวันค่ะตอนนี้มีเสียงเรียกร้องกันหนาหูขึ้นนะคะให้ทางการทั่วโลกหาทางกำจัดความยากจนแบบสุดขั้วนี้ให้ได้ภายในอีก17ปีข้างหน้าค่ะเป้าหมายนี้อาจจะกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาแผนใหม่ที่จะทดแทนเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษภายในปีพุทธศักราช2558นะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถาบัน Overseas Development Institute ในอังกฤษหรือ ODI ชี้นะคะว่าการกำจัดความยากจนแบบสุดขั้วจะไม่มีทางประสบความสำเร็จค่ะหากรัฐบาลประเทศต่างๆไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศยากจนที่สุดในโลกจากภัยธรรมชาติสถาบัน ODI เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานที่เรียกว่าแผนที่ทางภูมิศาสตร์ว่าด้วยความยากจนภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศในปีพุทธศักราช2573ดร.ทอมมิเชลหัวหน้าฝ่ายภาวะโลกร้อนแห่งสถาบัน ODI เป็นหนึ่งในผู้ร่างรายงานเรื่องนี้ค่ะ
What we found is that there's a very close overlap between the countries that we expect to have very high levels of poverty still in 2030
เขากล่าวต่อผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่านักวิจัยค้นพบว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากระหว่างประเทศที่คาดว่ายังจะมีปัญหาความยากจนระดับรุนแรงไปจนถึงปีพุทธศักราช2573กับประเทศต่างๆที่ประสบกับวิกฤตทางภัยธรรมชาติมากที่สุดข้อมูลนี้นะคะไม่สร้างความแปลกใจให้แก่ทีมวิจัยเพราะต่างรู้กันดีอยู่แล้วค่ะว่าคนที่ยากจนที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุดดังนั้นจึงเห็นได้ว่าความยากจนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะผลการศึกษานี้พบนะคะว่าอย่างน้อย11ประเทศเสี่ยงอย่างมากต่อการเกิดความยากจนที่มีสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตั้งแต่บังคลาเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเอธิโอเปียเคนยามาดากัสการ์เนปาลไนจีเรียปากีสถานซูดานเซาท์ซูดานและยูกันดาค่ะส่วนอีก10ประเทศถูกจัดนะคะว่าประชากรยากจนจำนวนมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติสูงและมีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอรายงานนี้ยกตัวอย่างว่าอินเดียอยู่ในประเภทหลังนี้ค่ะ
In 2030 we expect there to still be very significant numbers of poor people living in India possibly above 100 million
ดร. มิเชลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าภายในปีพุทธศักราช2573ทีมวิจัยคาดว่าอินเดียยังจะมีประชากรยากจนอยู่จำนวนมากค่ะและอาจจะมากกว่า100ล้านคนนอกเหนือจากนี้นะคะอินเดียยังจะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติดร. มิเชลกล่าวนะคะว่านี่ไม่ได้หมายความว่าคนยากจนแสนเข็ญโชคร้ายเพราะว่าอาศัยอยู่ในประเทศที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติค่ะ
Natural hazards don't discriminate
เขากล่าวว่าภัยธรรมชาติไม่เลือกว่าจะเกิดขึ้นณจุดใดนะคะคนยากจนแสนเข็ญมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นในที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวในบริเวณชานเมืองหรือว่าในเขตชนบทห่างไกลที่ไม่มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าทำให้คนยากจนเหล่านี้ไม่สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเขายังไม่มีประกันภัยเพื่อรองรับค่าเสียหายจากการสูญเสียของที่อยู่และทรัพย์สินคุณมิชาวกล่าวนะคะว่าในประเทศต่างๆทางการมักจะมุ่งโครงการลดความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติในเมืองใหญ่ๆซึ่งมีความสำคัญทางการลงทุนทางธุรกิจจากต่างประเทศมีน้อยประเทศมากนะคะที่มุ่งพัฒนาแผนการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ที่อาศัยของคนที่ยากจนแสนเข็ญที่สุดของประเทศและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเขาเห็นว่าหากทางการในประเทศต่างๆต้องการแก้ปัญหาความยากจนอย่างจริงจังพวกเขาจำเป็นต้องพิทักษ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและต้องหันมาเน้นการจัดการภัยธรรมชาติกันมากขึ้นนะคะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน